interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Acum la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, am comentat primele 33 de capitole ale cărții Geneza, prima carte a Bibliei. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Vom discuta despre capitolul 34, pe care mulți îl consideră ciudat. Vi se pare un capitol aparte pentru că, de fapt, prezintă o experiență tristă din istoria familiei lui Iacov?
Da, capitolul acesta, 34... parcă rupe ritmul acela al trăirilor cu nuanțe puternice religioase. În cele 33 de capitole până acum am întâlnit istorie, am întâlnit sociologie, am întâlnit filozofie, am întâlnit militarie, am întâlnit toate aspectele vieții unui om ales de Dumnezeu să fie omul lui. Acum discutăm despre Iacob, care e unul dintre mari oameni ai Bibliei și marile exemple pe care Scriptura ni le-a lăsat. Acum, în capitolul acesta, cum ai zis tu, trist, dureros, rămânem uimiți în fața faptului că raportul sacru se oprește să ne relateze o asemenea întâmplare care nu face niciun fel de onoare niciunei familii. Dacă stau bine și mă gândesc, printre doi dintre cei mai mari oameni pe care Dumnezeu îi prezintă în Biblie, David și Iacob, David, marele rege, neegalat, Iacob, de asemenea, tatăl celor 12 seminții ale lui Israel, amândoi au avut o fică. Amândouă fetele au fost violate. S-au sfârșit cu o dramă, cu crimă, cu măcel. Și în cazul lui Tamar, cazul fiicei lui David este relatat în 2 Samuel 13 și 14. Și în cazul lui Iacob. Și am stat să mă gândesc mult ce semnificație are faptul că raportorul sacru nu trece cu vederea acest eveniment dureros și în familia lui Iacob și în familia lui David. Ce lecție, ce vrea să ne spună raportorul biblic? Descoperim la Moise o finețe extraordinară în a relata aceste două evenimente, dar acum mă întorc la capitolul 34 de aici din Geneza. Moise, sigur că o parte a povestii a ajunsese pe cale orală până la el, dar el privește în adâncul acestei întâmplări, scoțând în evidență niște lecții fantastice. Acest capitol este una din marile dovezi că Biblia este obiectivă, cât și celălalt la David. În mod normal, dacă ar fi fost un cronicar care ar fi dorit să proslăvească faptele unui prinț, unui mare om al lui Dumnezeu, ar fi trebuit să treacă peste evenimentul acesta, deoarece niciunul nu a avut o participare directă în acțiune. Dar observăm aici că Biblia este extrem de obiectivă. Ea arată și răul și binele, ne arată viața așa cum este ea, cu urcușurile și coborâșurile ei, ne arată faptul că chiar și în viața oamenilor cei mai iubiți oamenii lui Dumnezeu pot să aibă loc drame grave și că, așa cum vom vedea, în felul cum au gestionat ei și acum vorbim în mod special de Iacob, cum a gestionat el această criză a familiei, vom descoperi lacune foarte clare, limpezi, greșeli mari, aproape că nu vom reuși să recunoaștem deloc cam pe unde sunt intervențiile lui Dumnezeu în conflictul acesta. Și totuși Biblia ne-l prezintă. Și Moise, care cu o dexteritate și cu o pricepere fantastică, cu un dar extraordinar, reușește să îmbine cruzimea, răul cu romantismul acestei povești, face din capitolul 34 un popas biblic, un popas de meditație, de unde nu pleci așa repede. Vom vedea pe parcurs.
După cum spuneam, la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, abordăm capitolul 34 din Cartea Genezei. Acest capitol poartă titlul Dina și Sihem. De fapt, aceste cuvinte sunt și numele a două persoane care vor fi personajele unei întâmplări de la care va porni această experiență foarte dură a familiei lui Iacov. Ce știm despre fiecare în parte?
Păi, Dina, cel puțin până aici, apare ca fiind prima fiică a lui Iacob. Ea, probabil că acum, când a avut loc evenimentul acesta, avea între 14 și 16 ani. Deoarece, atunci când Iacob a plecat din Haran, ea avea 5 sau 6 ani. Credem că s-a născut după ultimul băiat al Leei. Oricum, era cam, poate cu 2-3 ani mai mare decât Iosif. Dar se aflau acolo, cam la vârsta asta. Era la vârsta adolescenței. De fapt, și comportamentul de mai târziu se vede clar că este un comportament adolescentin. Dacă evenimentele relatate în capitolul 34 la 37 sunt prezentate în ordine cronologică, Dina nu putea fi pe acea vreme mai mare de 15-16 ani. Iosif, la vârsta de 17 ani, a fost vândut ca rob de frații lui. Asta se întâmplă după evenimentul acesta. Cam aceasta era vârsta Dinei. Că ea a fost singura fată a lui Iacob, nu știm foarte exact. Deoarece în între capitolul, evenimentele descrise au loc de așa manieră încât se nasc multe întrebări la care nu vom găsi răspuns. De multă vreme se chinuiesc comentatorii și bibliștii și cei care au făcut exegeza textului biblic să găsească răspunsuri, ci nu, sunt încă multe fără răspunsuri. Vom puncta așa pe rând de-a lungul discuției noastre astfel de întrebări fără răspuns care se nasc în mod logic din capitolul acesta.
Iar Sihem?
Sihem. Aici nu e mai mult de spus, deoarece Sihem este și numele unei cetăți, dar este și numele hevitului Hamor, domnitorul Sihemului. Era prințul moștenitor la vremea aia, aici printre heviți. Despre el, va vorbi și vă mai aminti lucruri interesante și în timpul discuțiilor asupra capitolului. Însă în Biblie apar mai mulți Sihemi. Aș vrea să amintesc câteva ca să nu facem confuzie, să nu ne gândim la același Sihem. Mai există un Sihem care este descendent al lui Manase, fiul lui Iosif, întemeietor al unei familii cu un rol important în Israel. Da? Apoi mai este și fiul lui Shemida din seminția lui Manase. Și acum se arată în Întâia Cronici, capitolul 7, versetul 19. Sihem este și numele unui oraș, un oraș foarte important din Palestina. Și orașul acesta are o istorie lungă. Aș vrea să spun câteva lucruri despre istoria aceasta. În mod obișnuit, în Biblie apare ca Sihem, însă odată și ca Sichem, în Geneza 12. Era o regiune muntoasă în teritoriul lui Efraim, în vecinătatea muntelui Garizim. De aceea nu trebuie să ne mirăm că mai târziu vom descoperi că aici samaritenii și-au înălțat un templu. Deoarece așezarea este reprezentată astăzi de orășelul Tel Balata, o localitate mai mult o localitate decât un orășel, situată în extremitatea estică a văii dintre muntele Ebal spre nord și muntele Garizim spre sud, cam la 50 de kilometri nord de Ierusalim și cam la 9 kilometri sud-est de Samaria. Acolo se află vatra vechiului Sihem. Sihemul era prima așezare palestiniană menționată în Geneza. Avram a ridicat acolo o tabără la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară, însă Domnul i-a arătat lui Abraham că are un plan cu el și că are o promisiune să-i facă. Și Abraham acolo a zidit un altar. Deci, observăm pe Iacob că în călătoriile lui, el merge cumva pe urmele tatălui său și caută vechile altare ale tatălui său. Deci caută religia părinților săi. Și asta este un lucru bun, dar face și astăzi copiii același lucru și spun că merită, deoarece dacă ai încredere într-un părinte și dacă după anii lui de viață și de experiență alege o religie, alege un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cred că este destul de înțelept pentru un tânăr care abia s-a deschis pentru viață și pentru viitor să aibă încredere în ceea ce părinții au ales pentru ei ca un punct de reper. Nu spun să urmeze tradiția și astea, nu, dar ca un punct de reper, cel puțin ca interes pentru a cerceta problema aceasta și pentru a ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu este ținta finală. După ce izraeliții au cucerit Palestina, Iosua i-a chemat să reînnoiască legământul și i-a chemat aici la Sihem. Diferite particularități ale modelului de legământ tipic, bine cunoscut în Orient, pot fi identificate aici în Iosua, deoarece se înțelege că Sihemul devenise un centru cu oarecare libertate de gândire. Zona aceasta nu era o zonă intransigentă și intolerantă din punct de vedere religios, așa cum se practica atunci și cum se găseau în mai mult toate cetățile. Chiar din cuprinsul capitolului nostru observăm că de repede locuitorii Sihemului sunt gata să treacă la tăierea împrejur, treacă la o altă religie. Adică erau destul de liberi.
Labili, așa.
Liberi. Liberi și nu... Că descoperim la ei o obediență exagerată în a urma pe stăpânul lor, mă rog, și asta este o caracteristică a vremurilor. Dar nu sunt fanatici. Și când văd un scop, sigur, discutabil de noi, la noi astăzi, și văd un Dumnezeu puternic și văd ceva mai bun și o etică mai sănătoasă, sunt gata să renunțe la obiceiurile și tradițiile lor. E un lucru bun și rău. Mă întorc acolo să mai discutăm despre Sihem. Pe vremea judecătorilor, Sihemul era un centru de închinare cananit, iar templul lui Baal, domnul legământului, se distinge în istoria aceasta, mai ales pe vremea lui Gedeon, Abimelec. Acolo vă amintiți foarte bine istoria lui Gedeon, că el se duce și dărâmă altarul lui Baal de aici. Și deci era un centru religios la fel de cosmopolit, pentru că chiar evreii credeau că se închină lui Jehova prin chipul lui Baal. Era un fel de Bahai, de religie Bahai. Toate erau bune. Până când Dumnezeu îi vorbește lui Gedeon, îl cheamă și spune, băi, nu toate sunt bune. Nu toate drumurile duc la Dumnezeu, cum duceau ele pe vremuri la Roma. Spre Dumnezeu există un singur drum, o singură cale și un singur adevăr. Și Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine. Deci, această afirmație a Domnului Hristos, da, care ar putea să se adreseze foarte bine Sihemului, unde se dezvolta așa un amalgam de toate religiile, sunt bune, Iisus spune pentru noi cei de astăzi și pentru cei din vremea lui că, totuși, deși multe căi se par bune omului, una singură duce la viață, cea care trece prin Iisus Hristos. Excavațiile importante de la Tel Balata, cotnuse de Oettinger, începute între 1913 și au durat până în 1934, au dezvăluit istoria acestui loc, acestei cetăți, a Sichemului. Ei au stabilit așa că istoria Sichemului ar fi început cam prin milenul al patrulea înainte de nașterea Domnului Hristos, de foarte vechi, da? Și că el a durat ca centru puternic, al o caitate puternică, cam pe la anul 100 după Domnul Hristos. Deci pe la sfârșitul primului secol și-a încheiat existența ca centru puternic, cu rol puternic și religios, Sichemul. Cetatea aceasta, care devenise elenă, deci era de cultură greacă, ea așa și-a găsit sfârșitul. Cu toate că în milenul al patrulea, înainte de Domnul Hristos, a existat un fel de sat, chiar din epoca bronzului, după cum spun arheologii, ea a prosperat, de localitatea aceasta a prosperat în perioada hicsoșilor. Hicsoșii, așa cum spuneam și într-o altă ocazie, au fost acei regi de origine semitică care au cucerit pentru destul de multă vreme Egiptul și pe vremea lor, pe vremea chiar a ultimilor faraoni hicsoși, a avut loc ascensiunea lui Iosif. De aceea se spune la începutul cărții Genezei că faraon Iosif a murit, așa, și faraonul care se ridicase acum nu-l mai cunoștea pe Iosif. Păi, nu-l mai cunoștea pe Iosif pentru că Iosif nu era hamit ca egiptenii, era semit, așa cum fuseseră hicsoșii, faraonii hicsoși, cei ce cuceriseră Egiptul. Și acum, de aceea au și început persecuția evreilor de către faraonul Egiptului, pentru că noul faraon al Egiptului considera pe evrei ca făcând parte dintre dușmanii care asupriseră țara lor multă vreme. Ne amintim că evreii beneficiaseră de zona cea mai bună, cea mai productivă a Egiptului, că acolo Gosenul era în locul cel mai binecuvântat al țării și Hicsosul, acesta faraon, care era de aceeași seminție cu semiții, deci erau și ei semiți, le deduse această câmpie foarte mănoasă a Egiptului. Deci, în această perioadă a hicsoșilor, Sichemul a devenit o cetate și a început ca numele lui să fie recunoscut în istorie. Pe la 1600 înainte de Hristos a fost înălțat un zid masiv de piatră, zidurile mai vechi au fost îngropate, iar cetatea a devenit puternică, înconjurată de ziduri și acolo s-a reconstruit un templu care a rămas până pe la 1100 înainte de Domnul Hristos, templul acesta, cu, sigur, reparații. Cetatea a rămas importantă până în secolul 9-8 înainte de Hristos, când a început să se deterioreze. Timp de 4 secole s-a întors iarăși la stadiul de sat, până ce a dobândit o viață nouă, ca un centru samaritean, după anul 325, după colonizarea samaritenilor acolo. Există o mărturie monetară continuă pentru această perioadă. Cetatea a încetat să mai existe după ce a fost distrusă de Ioan Hircanus la anul 108 înainte de Domnul Hristos.
Există o întrebare care se ridică. Sihemul acesta este egal cu Siharul despre care se vorbește în Evanghelia lui Ioan la capitolul 4, versetul 5?
Există doar câteva urme de ocupație romană la Tel Balata. Se poate că Siharul să fi fost prin aceeași zonă cu Sichemul, dar nu credem că era aceeași localitate.
Și despre prințul Sichem, ce ar trebui să știm?
Sigur, ce putem spune acum, la început, că era prințul moșenitor, fiul domnitorului Hamor, că hetiții au fost un trib cananit. Și aș vrea să amintesc, spune un biblist, că dintre toate popoarele care existau în Canaan, acești hamoriți nu practicau tăierea împrejur. Ceilalți, da, și alte popoare. Nu evrei au fost primii care au inventat ritualul acesta. Și îi vedem și pe ei aici, făcând același lucru, bine, în ziua morților. Despre tânărul acesta, despre anumite aspecte ale caracterului său, vom discuta pe parcursul analizei textului.
Ce face Dina, fata născută de Lea lui Iacov?
Așa începe povestea. Chiar de la debutul ei, povestea aceasta pare să fie ciudată. Cine este de fapt Dina? Ce face ea, dacă face bine sau rău, ce se întâmplă, de fapt, între ea și Sichem, comentatorii încearcă, parțial și fără prea mult succes, să elucideze aceste întrebări și multe altele. Haideți să ne luăm de sintagma asta, fata născută de Lea, adică fata Leei. De ce se pune așa textul? Noi știm foarte bine că Dina era și a lui Iacob. Și de altfel, în textele biblice, personajele sunt de obicei identificate pe linie paternă. De ce aici Moise, scriitorul, face o excepție? Și sunt comentatori și un rabin evreu, rabinul Rashi, spunea că Dina este identificată ca fiica Leei pentru că ea ieșea pe afară. Așa zice textul, că a ieșit afară, a ieșit din tabără. A ieșit în lume, da? Și cam la fel ca mama ei, ca și Lea. Într-adevăr, în Geneza 30 cu 16, textul biblic ne spune că Lea a ieșit să-l întâmpine pe Iacob, a ieșit afară din tabără, atunci când acesta se întorcea de la câmp seara. De fapt, rabinul Rashi face aluzia că, dar și alți comentatori fac aceeași aluzie, ca o normă socială a acelor vremuri, da, era aceea că femeile nu aveau voie să iasă din tabără, să iasă în afară, în public. Lucrul acesta se mai întâmpla, dar destul de rar și în cele mai multe cazuri deloc. Și cu siguranță nu ieșeau niciodată neînsoțite. Totdeauna erau însoțite. În capitolul 30, unde se spune că și Lea a ieșit afară, se face aluzie că și acest fragment are o conotație sexuală. Episodul din capitolul 30 ne spune că exact în acea perioadă Lea îi cere lui Iacov în mod direct și fără ocolișuri, contra normelor vremii, să petreacă noaptea cu ea. Zice, la mine trebuie să vii pentru că te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu. Ca un fel de smochine sălbatice ceva. Oricum, cei mai mulți spun că nu este identificată planta aceasta. Deci, ceea ce explică comentatorii, vrea să spună că această expresie a ieșit afară înseamnă mult mai mult în textul sacru și Moise vrea să ne transmită mult mai multe decât arătându-ne poziția geografică în mers a Dinei sau a Leei. Deci, fata Leei, Dina, fata Leei. Și de aceea, ca să sugereze aceste aspecte, Moise schimbă sistemul și nu mai spune fata lui Iacob, așa cum era uzanța, și spune fata Leei, fata pe care a născut-o Lea. Pe de altă parte, expresia aceasta vrea să mai arate sau să justifice și de ce Simeon și Levi au fost inițiatorii măcelului de la sfârșitul întâmplării. Pentru că ei erau frați buni ai Dinei, și de mamă și de tată.
Vino, Doamne, în piept.
Despre acest capitol controversat din istoria fiilor lui Iacov vom vorbi și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!